كدبفنف لاجنرا اكم ريفو لجنة قباسان في وي في مفنة جروس كندر فريو يهوجي في واللو لكتيا كمان يونيورسيتي واللو اللي قوري اكبرتوتي كيسو متو جولين دبراهي توك كيس جراتان جدراتي لالي وان قباسان ويرغت جرا تجوبي
Barattoonni dubartoota yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa rakkooleef dhiibbaa adda addaaf saaxilamoota isaanii kan ibsan ogeessonni dhimma saalaa murtii gara milkaa'inaatti isaan geessu akka murteessan gochuuf deeggarsa kan isaan barbaachisu ta'uu beeksisan. Kanaaf fakkeenya kan ta'uu fi yuunivarsiitii Walloo keessatti tattaaffiin godhamaa jiru rakkoolee barattoota dubartoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran qaban kan irratti calaqqisee ture.
አጠቃላይ እርግዝናን ያጨና የረጅም ጊዜ መከላከያ ዘዴዎች አሉ። እነሱም መጠቀም ከቻል እርግዝናን
ወሉማገለ ማልቲን ኡልፎ ኦፍራይትስን ከኒሮ ኤራፍ ገባባቱ ጅራ ከነፈየደሙ ደንደኛን ኡልፎ ኦፍራይትስ ደንደኛ ጀቴ በረቱ ለንጂ ዩኒቨርሲቲ ቸከይ ሰት ቆጳይ ረትርማት ከይሳ ተኮቱ ከለዱበቴ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ከይሰ ከጅራን በረቱ ተዱበርቶታ ወጋ ተኮፋ ከይሳ ሀንጊ ተኮ ረኮ ሳዳ ሙደቹ ደንደው ኢዳልቺሴ ማሪገጌ ሰኔ ጅራን carraa adda addaan kan geggeeffamu leenjii garaa garaa keessaa tokko kata'e leenjiin kun barattoota waggaa tokkoffaa qofaa kan hirmaachiseef sababaan adda durummaadhaan kan miidhaman isaan waan ta'eef akka ta'e ibsameera. Yuunivarsiitichatti barsiiftuu siivikiif naamusaa kata'an Piroofeesarri lammii Ameerikaa Loori Hartman Mahamud kanneen barattoota kanaaf ibsa kennan keessaa tokko. Waraqaa qorannoo isaanii kabarreessan dhimmooti saalaa irratti ta'uu kan ibsan barsiiftuun lammii Ameerikaa kun barattoota waggaa tokkoffaa irratti fuulleffatamuun sirrii ta'uu isaa dubbatu.
So many students come to university. It is their first experience away from home.
Barattoota dubartoota gara yuunivarsiitii dhufan hedduudhaaf maatiitti adda ba'uun kun isa duraati. Jireenya maatii isaanii hirmaachifne jalqabu yeroo kanatti maatiin isaanii to'annaan godhaniif gorsa kennuuf hin danda'an. Kanaaf barsiiftuun sirna saalaa akka ta'an Dr. Masarat waliin innaa dubbannu ijoolleen kun balaaf saaxilamoo ta'uu isaanii tamanne sababiin isaa qofaa isaaniiti. Muuxannoo isaanii duraatis sababa kanarraan kan ka'e murtiin isaan murteessan hangi tokko gaarii miti yookaan sirrii ta'uu isaan beekan. Leenjiin kun kan qophaa'eef sababaan asii maal akka hojjetan maaliif akka as dhufan daran akka hubataniif murtii gara milkaa'inaatti isaan geessu akka horatan gochuufii jedhan. Leenjiin sun kan geggeeffame deeggarsa embasii Ameerikaan godheen ta'uun beekameera. Leenjii sana irratti argamanii haasaa barattoota sana jajjabeessu kan dhageessisan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti ittaanaatti gaafatamaa gurmuu Yuunaayitid Isteets Piiter Vruumaan kun ofitti amantaa isaanii dabaluu akka danda'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
The impact when you have women who often drop out of university
or women dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii addaan kutanii bakka jiranitti kanneen doorsisamanii fi yeroo tokko tokkos hookkarri quunnamtii saalaa irra ga'e haala jiru keessatti eenyutti akka dubbatan hin beekan. Keessuma isaaniitti qabatanii akka turan barattoonni hangi tokko natti himaniiru. Kanaaf kilaboota sirna saalaa fi seminaarota kan akkasii yoo geggeeffame yaaddoo miidhaan irra gaalaata jedhu jalaa walaba ta'anii waan itti dhagaame dubbachuu danda'u. Kanaaf rakkoon inni irra ga'u yookaan hiriyoonni isaanii dararaan saalaa yookaan doorsifamuun irra ga'uusaa innaa argan eenyutti akka dubbatan beekuu jedhan. Embasichi dhimmootii saalaa irratti hojjechuusaaf sochiiwwan jiran jajjabeessuunsaa haaraa akka hin ta'in dippiloomaatichi Ameerikaa kun ibsanii jiran.
First of all, Ambassador Haslach, my ambassador, is a strong believer and an example of women's empowerment. So she
Duran Durse Ambassador ko Ambassador Haslach dubartoota milkaa'inaan ga'uuf muuxannoo guddaa ka qaban ta'uu isaaniif kanaafis fakkeenya ta'u. Kanaaf isaan anaaf waahiloonni koo embassy keessa jiran kanneen biroon akkuma amma ta'e kana barattoota yuunivarsiitii dippiloomaatota dargaggoota ta'an dubartoota qonnaa irratti bobba'aniif dameewwan adda addaa keessa jiran waliin hojjenna. Ofitti amantaan isaanii akka dabaluuf carraa isaan qaban ilaalchisee mari'achuuf kanaaf kun namoonni ofii isaanii akka gargaaraniif kan hojjetame gumaacha xiqqoodhaa jedhan sababiin isaas gareewwan sirna saalaa yuunivarsiitiiwwan keessa jiran akkasumas waajjiraalee sirna saalaa barattootaa fi barsiiftota waliin ragaa wal jijjiiruuf murteessoodha jedhaniiru. Leenjiiwwan deeggarsa embaasichaan geggeeffamaniif kan kana dura turan. Jijjiirama fiduu akka danda'an yuunivarsiitii Wallootti daayireektarri kutaa sirna saalaa HIV/AIDS kutaa fedhii addaa Dr. Masarat Girmaa dubbataniiru. Kun ta'e iyyuu yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti bal'inaan kan mul'atu rakkoon barattoota dubartootaa yuunivarsiitii isaanii keessattis kan calaqqise ta'uu ibsaniiru.
Chigiroch aadu chigiri yellan bulo maalitti ihe indaalkaw baagir aqaf darajaa yalla chigiri.
Rakkooleen jiru rakkoon kun rakkoo sadarkaa biyyaatti mul'atu akkumati jette tokkoffaa rakkoo barattoota dubartootaa hanqisuuf hawaasa yuunivarsiitii qofaa utuu hin taane uummati naannoos irratti hirmaachuu qabu. Sababiinsaas rakkoo waajjirri tokko qofaan hiiku miti. Hawaasii yuunivarsiitii keessa jiru martinu barataa barsiisaaf bulchiinsi lammiin martinu dhimmi kun dhimma kooti jedhee walii galee yoo hin hojjenne rakkoon kun furamuu hin danda'u. Sadarkaa biyyaattis jira. Manni sirbaa adda addaa mana caatii garaa garaatu jira. Barattoonni keenya illee tuunafin dhiibbaa hiriyoota isaaniin sana keessa kaseenan jiru jedhan. Rakkoon kun kan ittiin mul'atu keessaa barattoonni dubartoota hangi tokko halkan mana ciisicha isaanii keessaa dhabamuu isaaniiti. Diiniin yuunivarsiitii Walloo Dr. Abdul Qaadir Suleeman akka ibsanitti barattoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'e rakkoo kanaaf saaxilamoodha. Dr. Suleeman bakka ciisicha isaaniitti namoonni akka isaan to'ataniif ramanne yeroo yerootti jiraachuuf dhabuu isaanii nutti beeksisan jiru jedhu. Barattoonni galgala qayyabachuufis ta'e sa'aatii afur darbinaan nama isaan to'atutti gabaasuu qabu jedhan. Lakkoofsa isaa sirriitti lafa kaa'amuu baatus ijoolleen hanga 104 ta'an halkan halkan ala buluu isaanii tilmaamnaa jedhan Dr. Suleeman. Dassee fi Kombolchaadhaa kanneen maatii qaban jiru martinuu dhimma kabiroof ba'an jechuu baannus akka ragaa qabnutti barattoota dubartoota 2,600 keessaa kanneen lakkoofsi isaanii armaan olitti tuqaman ala ba'anii buluu jedhan. Barattuu waggaa sadaffaaf itti gaafatamtuu gumii dubartootaa kataate Atsada Shibaabbaaw akka jettetti ijoollee kutaa ciisicha isaanii keessatti hin argamne hangi tokko bakki isaan dhaqan beekamaadha.
Gibbiila suusxaat mishiti sittuuxaa manaamin mulee beet makiinaa nu bara laayin taagenyu. Tamaariyochiin bagansaaf indiyaaragishaallu.
Mooraa keessaa sa'aatii sadii irratti yoo gadi baate konkolaataa manaa hedduu karra duratti argita. Barattoota qarshii kennanii. Kanan sii godha sin eebbisiisa sin barsiisa jechuudhaan sababaaleen taane dhiyeessanii fudhatanii deemu. Barattoonni kanaan jiraatan hedduudha waan si ajaa'ibu. Waan nama dhibu garuu barsiisuuf eebbisiisuun hafee bultii halkan sanaa booda gara isaaniiyyuu mil'atan. Sana booda ijoolleen sun araadaa adda addaaf saaxilamu barnoota isaanii addaan kutu dhukkubaaf illeen saaxilamu jette. Rakkoon dubartoota yuunivarsiitii Walloo irra ga'e kaduraa ta'uu dhiisuu isaa taajjabdoonni ni dubbatu. Kanaaf haalli gamasitti mul'atu yuunivarsiitiiwwan kan biroo keessa rakkoon jiru daran hamaa ta'uusaaf akka fakkeenyaatti fudhatamaa jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.